Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig! Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, wow.
Drive My Car! Ah. If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa!
Ano yun? May sudden spike of energy.
Yes, 7:06 tayo ay nandito na sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Rog.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
At yeah! Apa tayo dyan. At dahil Friday na, let's give a burst of energy to ourselves.
Woo!
Diba?
Yeah! Woo!
Traffic!
Sobrang pilit na pilit.
Oo, kasi sobrang eventful kasi nung week na to, you know?
Truly.
Dami nangyari.
Nung Tuesday?
Mm-hmm.
Dami nangyari talaga.
Nung Tuesday, anong ginawa? Oh, thank you very much sa lahat ng sumama sa atin, di ba mga kalama?
Yeah.
Para sa ating UPE Ikot Utak na dumadama o pusong nag-iisip drama. Interactive! Interactive radio drama special.
Special.
At kung titignan nyo ang at Tropang Radyo sa Twitter, i-search nyo yan. Ang dami-daming comments dyan.
Yes, daming mga ganap.
Kawitihan.
Ayan.
Lumabas yan sa ating mga naging guest katropa din. Mga from BC 100 classes for
Team,
this sim.
House of Chito and House of Shrill.
At nahati rin sila into another type of category.
Ayun, Team Joaquin at Team Jeremy. Ayan.
Team Joaquin! Team Joaquin! Team Joaquin!
What?
Reaction yung dalawa.
What? Si Ali.
Awkward.
awkward kasi parang kami ni Katropang Fit, parang kami, sasabi, tapos na yun.
Or
okay.
Not.
Or not. Abangan. Meron pa silang maabang ang mga videos na lalabas.
Mm-hmm.
Yung ating version ng mean tweets, but not mean at all.
Yes.
Okay.
Guys, sweet naman yung iba.
Pero guys, kasi hindi lang yun yung nangyari this week. Ang dami rin.
Ang daming nagpayanig. Natin.
Earthquake.
Earthshaking. Literally and figuratively.
Yeah.
Mm-hmm.
May kinalaman sa lupa. sa paghukay. Paglilibing.
Sa pag, emerge ng isang demonyo. Bahala na po kayo kung paano mag-interpret. No? Pero kasi, kung i-observe nyo yung paligid nyo, marami talagang
narattle. Laman lupa, ganyan.
Hindi naman. Mga narattle talaga sa mga pangyayari.
Kaya laman lupa mong bastos kayo.
Kaya, for this week, yung mga natira nating mga episodes na hindi nakadedicate sa UP Ikot ay dedicate natin sa lyrics ng kanta.
Kung ikaw ay isang...
Saan galing yung cue na yun, Katropang Roach? Parang wala naman tayo pinag-usapan na ganyan.
Panaginip. Kinakanta ko na, mga kanta ko this episode.
So, yung theme natin for Thursday and Friday ay kung ito ay isang panaginip, gusto ko nang magising. It's a play on lyrics. Kung ikaw ay isang panaginip,
kung
ayoko nang magising.
Ikaw ay isang panaginip. Alam niyo ba yan?
Hindi.
No.
Anong kanta ba
ito yung kay Julina Magdangal. May pelikula siyang ganun.
Alam ko lang, Paper Roses.
Paper Rose. And then maganda yun. Maganda yung kanta na yun. Kasi parang ginamit yun sa pelikula na ni Julina Magdangal. Nagka-crush siya sa kay Rafael Rosell na nasa billboard.
Oh.
Tapos everyday dumadaan siya doon.
Everyday
dumadaan siya doon. Parang hinihiling niya kay Lord na sana mabuhay ka, sana mabuhay ka. Parang naghanap siya ng boyfriend. Tapos nabuhay, lumabas dun sa billboard.
Una sa lahat, billboard yun. So, totoong tao talaga yun.
Oo, he exists.
Yeah.
And then, parang doon nga sa pelikula, syempre, iba yung mundo ng billboard.
Ang daming complexity nun.
Oh.
So, kung lumabas siya sa billboard, ito dalawa na siya.
Dalawa na siya.
Mm. At mayroon ba silang, pagkapareho ba silang personality o yung personality niya doon sa billboard? Yung
actually, parang ang concept nila, wala talagang totoong tao. Oh, parang hinahired nila nila from the world of billboard. So, merong nandun si Sharon Cuneta tapos mga model ng Crimsec na naka-stock yung buhok nila na lumilipad. Pero anyway, maganda yung pelikula nila. Kung ikaw ay isang panaginip.
Bawal magsabi ng brand.
Shampoo! Shampoo po yung narinig
We don't endorse any brands. We are not connected with any brands drag. Except Tropang Radio and DZUP yes. and UP. Yeah.
yes.
Just mm-hmm. so it's clear.
At mm-hmm. and going back so
syempre nilayo ko diba.
Salamat ka Tropang Radio.
Nalinawan kami. Nililigaw sa atin. At ayan. So kahapon pinag-usapan natin ang minsan mas masayang managinip kaysa harapin ang katotohanan.
Ooh.
So for today, pag-uusapan naman natin ay ito mga katropa. Tama na ang pamumuhay sa isang panaginip. Gising na.
Mm.
Tama na.
Right on cue ka talaga katropang Rodjo, no?
Tama na.
Ang ating resident jukebox.
Para akong sound effects na stinger.
So ang ano ba, kayo ba mga katropa, na-experience na ba na yung nagkaroon kayo ng panaginip na sobrang saya nyo or sobrang nagustuhan nyo na nung pagkagising nyo, sinubukan nyo matulog uli para balikin. Makabalik dun sa panaginip na yun?
Ako maraming beses na. Oh, siyempre nauna na ako.
Ano yung nature? Ano ba yung nature ng mga panaginip na yan? Masyado bang ano?
Hindi naman.
Bakit ganun yung tawa mo? Nakakatakot.
Kung nakita nyo lang po yung mukha niya.
Uy, okay, BP ah.
Kung nakita nyo lang po yung mukha
hindi,
niya.
Hindi, ano, parang
na-excite siya eh.
Sobrang ideal nung panaginip siguro. Uh-huh. Parang ang ganda nung buhay. Yung parang dream life mo nandun sa panaginip. Parang nanaginip ako before na meron akong isang garapon ng pera. Tapos hindi siya nauubusan. Sarap bali ganun, di ba?
Oo nga eh.
Tapos nagpa 500 yung laman.
Oo, tapos
bunot ka lang ng bunot, tapos hindi siya nauubos. Actually, inisip, bumili ako noon. Bumili ako ng mga bagay. Tapos, pagkagising ko, hinahanap ko. So, sobrang parang totoo.
Oo, so parang merge tapos, yung reality mo.
Tapos, may isa pa na parang, so, feeling ko, binabalikan ko siya kasi sobrang ideal talaga. And, na iniisip mo, sana mangyari ito sa totoong buhay. Na-meet ko yung tao na parang sobrang swak kami sa isa't isa. Tapos parang sobrang kasundo kami, ganyan-ganyan. Tapos parang papakasal na ata kami. Tapos, wait lang, panaginip lang doon. Papakasal na kami, tapos nagising ako. Parang ganun. Pero bata pa ako nun. Tapos binabalik-balikan ko ba kasi matuloy yung kasal.
Well,
tapos hindi ko na mabalikan.
Part 2, ganun. Ikaw na mga katropang Faith.
Ready ako eh. Meron na rin. Something, ano, lahat naman ng panaginip na ayaw nating magising from or gusto nating balik. Laging may kaugnayan sa desire ng mga tao. Pero, sabi nga ni Katropang Mayor, chika mo roomie, Katropang Rog. Ano
yun? Chika. Dami ro chika.
Yun. So, something like, para kasing nung napanaginipan ko yung isang desirable na panaginip, merong nangyayari, nakabaliktad rin talaga nun. As in, literally, sobrang baliktad. So, sa panaginip, sobrang saya. Pero nung nagising ako, sobrang naiyak ako kasi feeling ko, dineceive ako. So, yun, parang, there was deception over there! Yun. So, mas gusto ko na lang magising. Para totoo.
So, yung ibig mo sabihin, eh, meron kang na-experience na bagay na before pa yung panaginip na yun.
Parang it's a negative na experience. Tapos, sabihin na lang natin na naging baliktad yung mga bagay doon sa panaginip. Na I've got the upper hand. Tapos, yun.
So, yun yung mga ano pagkakataon na mas gusto mong magising na talaga. Kahit na maganda yung panaginip.
Yeah.
Okay.
Ikaw naman, katropa.
Katropa Janine. Siyempre, katropa Janine muna.
Ha? Yung mga favorite dreams ko ay parang prophetic dreams. Kasi, as in, sobrang wild. I mean, yung mga dreams na yon, whenever I have those prophetic dreams, hindi siya pumasok sa isip ko na matulog ulit. At para managinip, but more of, okay, I'm gonna do the battle in real life. Kasi I usually dream, well, I dream every day, and I write my dreams every day. And, ang galing kasi, pag meron akong hininging prayer, tawas may sagot sa panaginip, all the time. So, I think those are prophetic dreams in my understanding. And, yun nga, whenever I have those dreams, ang tawag dito, hindi ko naisip na matulog ulit, magpahinga at mag-sleep, but more of rise up child, as in
Talitha Kumi.
Oo, Talitha
Kumi.
Ano nyo
ba yung
ganun?
Talitha Kumi? Parang Talitha ano siya?
It's a phrase in Aramaic na ibig sabihin rise. Little girl arise, ibig sabihin nun. Basta as in ganun, parang inisip ko, oh my gosh, I have things to do, I have, there's so many great things waiting for me, for people, ganun. Mm-hmm. So parang this is so cool. So instead of sleeping, literally and metaphorically, I'd rather be awake and sober. Alam mo yan? That's my the effect of those dreams. Yun yung effect sa akin.
Alrighty. O kasi ano yun, hindi ko siya in-expect na ma-encounter din. Kasi meron na akong nakaset na talagang pag-uusapan natin. Pero syempre, yan yung ganda ng tropay na
we can steer
the conversation somewhere completely different, pero just the same, napakaganda ng pag-uusap. So mamaya mga katropa, sa pagbabalik natin, medyo i-forward ko din, no? mga naisip ko. Pero syempre, of course, i-incorporate natin yung mga napag-usapan natin.
Okay.
Yan ay sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 60.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo yo mga katropa, oras natin 7:18 na po ng gabi at tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Rog.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
At ako si Katropang Mark.
Bakit ganun o Eve, kakaiba yung tono?
Kasi Friday na yun, dami natin nararamdaman ni happiness. Kasi Friday. Weekend na, tapos sana matapos na yung week na to. Kasi dami talagang nangyayari.
Ilang minuto na lang, uwi na tayo.
despite kung maganda ba o masama yung pagtingin nyo sa week na to, we all need a bit of rest talaga.
Oo naman. It's feeling necessary for everyone.
Feeling ko talagang na-spend lahat ng energy na sa week na to. No?
Kailangan natin magpahinga.
But it's energy well spent, I think.
Yes. So, ang ating pinag-uusapan para sa gabing ito ay ang phrase na ito, ha? Makinig.
Okay.
Pakinggan nyo.
Okay.
Basa, cherika.
Tama na ang pamumuhay sa isang panaginip. Gising na.
Ayun.
It's from a song. Katropang Rod.
Anong song ito?
Ayun na yan. Hit! Pero wag mong masyadong i-steer na malayo.
Kung ikaw ay isang panaginip.
Okay, tapos
okay,
na.
Okay, down.
Thank you, Katropang Rod.
Uy, wala sa tono.
Okay na yun.
Okay na, mag-intindihan
namin
kami. Anyway, so yung nung na-assign nga sa akin yung topic na to, ano, yung una ko naisip dito yung scenario sa The Matrix. The familiar ba kayong lahat?
Yes.
The Matrix.
It's very part of our, I think, childhood kasi, diba?
Mm-mm.
Early 2000s.
Si Neo. Neo, diba?
Yeah. So, hindi lang siya yung ano, blockbuster na action film na puro, ano lang, guns blazing, patayan.
In slow, a study in slow motion. Yung editing
doon,
niya.
Doon na ano yung nahasa yung ano, slow motion.
Oo, yung umiikot yung camera.
Time lapse.
Medyo stop siya. Tapos what? Sobrang amazing niya. Pero hindi lang siya visually pleasing, diba? Meron din siya
plot-wise. Ano, plot-wise.
Meron din siya nung questions of philosophy, ganyan. Kung totoo ba talaga yung mundo natin na to? Tapos yung mundong to pala yung panaginip talaga. Diba? So, yung aking naisip nyo, kasi nung yung protagonist doon, si Neo, isa siyang hacker. Diba? Diba? Tapos, yun, ginagamit niya yung hacking skills niya para mabuhay. Yun yung ano, yung ginagawa niya para kumita ng pera, ganyan. Tapos nagkaroon siya ng ano, pag may nakilala siyang isang kalbong lalaki na nakasalamin.
Okay. Okay.
Siya si Morpheus. Ayun. So ayun, nakilala sila, ang daming nangyari. Tapos it came to a point na pinapili siya, si Neo pinapili siya ni Morpheus ng
mundo.
Which pill?
Ng choices. The red pill and the blue pill. So, yung blue pill, sinasabi niya, sige, kung ininom mo to, balik ka dun, makakatulog ka, pagising mo, nandito ka pa rin sa mundong ito, and believe what you want to believe. Pero kung yung red pill, yung iinumin mo, punta tayo sa Wonderland, and let's see how deep the rabbit hole goes. So, nung bata ako, syempre, 1999 lumabas to.
Yeah. Gusto ko i-rewatch.
8 years old, 9 years old.
So, hindi ko siya... 5 pa lang ako na.
Thank you, Katropa.
Lagli Tower Mars. Grabe siya.
Maraming salamat sa impormasyon niya. Anyway, so iniisip ko nun, wait lang, Wonderland. Parang pareho lang yun ah. Kasi yung Wonderland, siya pa rin yung fictional na world. Tapos yun nandito, sinasabi mo ito yung fictional na world, diba? Tapos recently ko lang na-realize, nung pinapanood ko siya ulit, na yung metaphor pala na yun, na yung totoong mundong yun, yung pupuntahan nila.
So, tuloy panoorin.
So, parang, kasi, yung sa perspective na yun, yung reality na yun, may sariling reality kasi si Neo, di ba? So, kung ano man yung quote-unquote truth, na sobrang iba dun sa reality niya, magiging, ang little yun, fiction sa kanya eh. Kasi buong buhay niya, may iba siyang paniniwala. Di ba? Ayun. So,
shattering. Reality shattering.
So pinili niya yung ano, yung red pill. And ayun, tapos meron pa lang function yung red pill na yun. So nagiging tracking device siya. Tapos may matitrigger daw sa totoo mong katawan para iluwa ka nung ano, system ng machinery nila. Tapos yun, ikaw na yung totoong ikaw na. Hindi na yung yun pala, kasi yung mga mundo doon, dalawa, isang generated ng mga machines, tsaka yung totoong mundo. So, dati, yung totoong mundo, it existed naman. Pero, kasi, nagkaroon nga ng development sa technology na yung mga machines na yung naghari.
It's powerful.
So, sila na yung gumagamit sa mga tao for their benefit. So, tayo, para mga batteries na tayo sa kanila. Sources of energy. So, yun, yung katotohanan na yun, parang, kasi ano eh, mas madali siyang para dun sa mga machines eh. Diba? Na ito, gagawa tayo ng paraan para masaya pa rin sila, hindi sila papalag, pero magagamit natin sila. Diba? So, boom, what?
Oo, ngayon.
Bye, Katropang Earl.
Thank you, Katropang Earl.
Katropang Mayor. Ayun. So yun, dito sa pag-usap natin, may relate ko siya in a way na kasi 'di ba, meron nga tayo nung katotohanan na minsan pina-perceive natin na mas mahirap talaga siya tanggapin. Tsaka yung panaginip lang na masarap siyang paniwalaan. Mas madali siyang tanggapin, pero alam mong hindi siya yung katotohanan, 'di ba? So ang una kong katanungan sa inyo mga katropa, haba nung ano no?
Ang haba ng treatise. Okay lang.
Nag-enjoy ba kayo dun sa akin?
Oo naman. Gusto kong panoorin tuloy yung Matrix.
O parang ano, Rotten Tomatoes.
mga bata. Anyway, ito mga katropa. Ito yung tanong ko kasi nga 'di ba, meron kayong perception na kung ano yung realidad tsaka yung kung ano yung panaginip quote-unquote, pwedeng yan yung totoong panaginip o kaya yung mga ideals nyo or mga gusto nyong makita sa society. So mga katropa, ano ba ang magandang naidudulot ng pananatili sa inyong mga panaginip. Kasi 'di ba, kung babalik tayo dun sa pelikula, hindi uusad yung storya kung hindi niya pinili na makita yung harsh reality.
Hindi niya pinili yung red pill.
Mm-hmm. 'Di ba? So kayo ba, completely ba wala ng silbi yung ideals natin, hindi naman sa ideals natin, yung mga gusto nating makita sa society, yung ways of looking at things na ganun.
Mm-hmm. Una na ako.
Oh, sige, katulad ko, Faith.
Go. Unang-una kong naisip ay, habang mas matagal ka sa panaginip, mas naiintindihan mo kung paano nasa-satisfy yung desires ng mga tao dun sa panaginip na yon. Mm-hmm. So, when you wake up, hindi mo ma-judge yung mga tao sa mga ginagawa nila.
Mm-hmm.
Na they get, yun nga, nabanggit ko na to kanina kay Katropang Road, shout sa Tropang Radyo na some people, most people, get their legitimate needs through illegitimate ways. Mm-hmm. Pero, yun nga, yung sa panaginip, sa tingin ko, ganun yun eh. People just do whatever they want to do kasi...
Yeah.
Parang walang consequence, pero actually meron kasi hindi mo nakukuha yung legitimate need mo through a legitimate source.
Mm-hmm.
Na minsan kinisip natin okay lang naman na maging fake eh, parang pareho lang rin naman yung feeling na nakukuha ko. Mm-hmm. Pero actually hindi mo yun masasabi hangga't hindi mo pa nakukuha yung legitimate need through a legitimate source.
Mm-hmm.
Kasi I always believe na isa lang talaga yung makapag-satisfy sa mga tao completely.
Mm-hmm.
And sa isip ng mga tao, there's always a concept of forever.
Mm-hmm.
Pero lagi natin sinasabi, walang forever. Kasi the way we answer our desires ay yung mga paraan na pangayon lang. So,
yes, we usually answer our desires with something tangible.
Tangible and immediate.
And ephemeral, yes. Okay.
Mm-hmm.
So, yeah. Yun.
Kung katropang Rod, sa tingin mo ba, ano ang magandang naidudulot ng mga pananatili natin or yung hindi completely pagtapon sa mga, yun mga yan, panaginip?
Oh, kung parang, titingnan ko siya kung bakit ko pipiliin yung red pill at ba't ako magsistay doon.
Mm-hmm.
Pwede ba yun?
Mm-hmm, pwede.
Okay, so parang, ano siya eh, on another perspective, kasi sa panaginip, ano eh, parang, well, sa literal na panaginip, you're in control of things. Kung aware ka na panaginip yun.
Lucid dreamer ka.
Oo, kung lucid dreamer ka na parang, ano, I can control kung ano mangyayari, kung sino yung lalabas dito, kung ano yung magiging papel ko. So parang, the idea of you're in control versus dun sa reality na you can't really control things.
Mm-hmm.
Ayun. And minsan kasi yung panaginip, ano siya eh, titingnan ko siya as an escape, pero escape from reality, pero pinapakita niya sa iyo yung mga unconscious mong iniisip palagi.
Mm-hmm.
So parang dun, sabi nga 'di ba dun sa ano, sa psychology, lumalabas sa panaginip mo yung mga lagi mong iniisip, subconscious. Dun papasok yung subconscious mo.
Yeah.
Na parang ito talaga yung mga gusto mong mangyari in different ways.
Mm-hmm.
Na siguro iba, hindi siya literally na ito yung pinapakita sa iyo ng panaginip mo, pero subconsciously andun yung ano, yung point.
Mm-hmm.
So minsan magtatagal ka doon kasi ito yung gusto kong mangyari, parang mas gusto ko dito, mas tinatanggap mo yung panaginip kaysa doon sa reality kasi mas pleasing siya sa iyo, mas in control ka.
Mm-hmm.
Yun for me. Feeling ko yun yung dahilan.
So sa tingin mo ba, parang, yung nagagamit ba siya as something that keeps you sane?
Mm. Yun.
Do you think it's essential na magkaroon ka nung...
Na outlet?
Yung kumbaga, a way of,
looking at things.
Looking at things na kung paano mo siya na-imagine talaga na perfect scenario.
Feeling ko para sa akin siguro, for example, meron talaga akong perfect world or utopia ganyan, tapos nakikita ko siya sa panaginip ko, parang ewan ko, parang ang hirap din na palagi mo siyang nakikita.
Mm-hmm.
Kasi lagi kang umaasa na ganun yung mangyayari sa reality.
Mm-hmm.
Tapos yung pala sobrang disjunct, sobrang layo. And ma-frustrate ka lang palagi na bakit gusto ko na lang bumalik sa panaginip, doon na lang ako palagi. Kasi ano siya eh, yun yung nagsasatisfy dun sa needs mo, sa mga gusto mo. And kapag nasa reality ka, parang mas nakakabaliw na, ano ba to, frustrating na gusto ko na lang sa panaginip. Mm-hmm. Ba't hindi ko ba magawa yung mga gusto kong gawin dito sa reality? Kasi of course, you're not in control kapag sa reality. Yeah.
So, too much is bad din talaga.
Oo. Oo, na parang too, kapag sobra kang lumubog dun sa, ay, sa ano, sa perfect world, sa mga gusto mong mangyari, yun siguro yung point ko na parang wag din tayong mag-dwell masyado sa kung ano lang talaga yung plano natin, kung ano yung gusto nating mangyari. Kasi in reality, there are so many factors na pwedeng pumasok at hindi natin pwedeng idikta sa ibang tao kung ano rin yung pwedeng mangyari sa kanila para maging okay yung sa atin.
Yeah. Preach it, bro.
Preach it. Yeah. Ayun lang.
Spoken like a true bro. Anyway, mga katropa, sa pagbabalik natin, pag-usapan natin yan siguro, no, yung expectation versus reality. Ayan. Sa pagbabalik ng Tropang Rad,
yo! Halika na mahilig sa
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:33 at nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Raj.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Mark at usapang tama na ang pamumuhay sa isang panaginip. Ising na.
Yo, wake up. Wakey.
Na. So kanina, kung yung pinag-usapan nating film ay The Matrix, yung ano, katotohanan, the real world and the created world na masaya kayo, ganyan. At yung real world na harsh and hard to... Yes?
Speaking of masaya, sabi kasi ni nagtitweet sa atin ang ating mga katropa.
Yes.
Hello mga katropa.
Good evening.
Sabi ni Katropang Gel, pag maganda yung panaginip for once, masaya ka nang walang effort. So parang sinasabi niya na yung pag maganda yung panaginip mo, hindi mo kailangan paghirapan yung happiness doon kasi maganda na siya. Unless yun nga, lucid dreamer ka na kinokontrol mo yung, pati yung dreams mo kinokontrol mo.
Mm-mm, kasi doon may effort ka na talaga na.
Mm-mm. At si Katropang Bianca. Talaga fair. Ayan, enjoy tonight's episode. Oh my gosh, 11-11 nga tonight.
Yeah. Oo nga, no?
Something,
favorite number ko yun.
Talaga,
11. It's your month. 11-11. Oh, favorite number ko rin 11.
Sana ma-extend pa yung 11-11.
Kanina pa yun, di ba? Sa ano, talatugtugan.
Kapag nagpapagawa kami ng 11-11, lang ako pinipili ko.
11.
Oh, 11.
Wala lang, sige. Anyway.
Oh, sige, oo.
Moving on.
So kanina nga yung The Matrix tayo, di ba? Ngayon naman, ano, akin ko lang naisip dito eh. 500 Days of Summer naman. Napalad nyo na ba yun, mga katropa?
Oo naman.
Yeah.
No.
I know.
No. But I get the point.
Oh, kasi may scene doon, katropang Faith, na naka-juxtapose yung expectation tsaka yung reality noong bidang lalaki.
Mm-hmm.
So may gusto siya kay Summer. Tapos may pupuntahan siyang party na nandun si Summer. Mm-hmm. So, meron siyang expectation na nangyayari sa kaliwa. Tapos, merong
reality
na nagaganap sa kanan. So, ano, nung umpisa, magkapareho pa sila nung nangyayari.
Mm-hmm.
Tapos, eventually, naglilihis na sila.
Mm-hmm.
Parang nag-iiba na sila. So, masaya siya dito sa reality. Tapos, hindi siya masaya dito sa expectation.
Mm-hmm.
Diba? So, mga katropa, sa tingin niyo ba, how should we set our expectations so that our realities, whatever they are, would not affect us so too much to the point na hindi ka na mararattle ka sa normal life mo.
Oo nga, no. Actually, mahirap yan eh.
So, sino gusto mauna?
Well, hindi... Kanina kasi dun sa previous question, may gusto ko sabihin din. And I think pwede siyang relate dito no, how do we set our expectation. Di ba parang in juxtaposition with our dreams and versus our realities, mm-hmm. right? Ako kasi nakikita ko yung dreams. Be it a dream na naisip mo or like an actual dream of something or mm-hmm. a goal or like a mm-hmm. promise of the future.
Yeah.
I think it should fuel the reality rather than it replaces your reality.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Na parang, dahil edified ka dun sa mga future promises na nakikita mo, para sa sarili mo, para sa mga taong mahal mo, or in general, na magagandang bagay,
mm-hmm.
It's not supposed to be an alternate universe for you, but it's something to fuel you and to edify you in the reality where you stand.
Mm-hmm.
I think that's how we should take dreams in general.
So it's not it's not a matter of how high you aim, but how you use these.
Yeah,
it's fuel. Yeah, it's actually fuel. It's not an alternate universe.
Mm-hmm.
So basically, yung tanong na, are you gonna take the blue pill or the red pill? Parang in this idea na pinapresent ko, parang it doesn't matter which is which. Just as mm-hmm. long as kung ano yung nakikita mong dream o yung promise of the future para sa'yo, you use that to fuel what you have today.
Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm.
So, that's how I look at it.
Mm-hmm. Okay.
Ako naman, kasi, hindi talaga ako yung klase ng tao noon na nagsiset ako ng hopes or na expectations. Mm-hmm. Kasi, natatakot ako na kung gano'ng kataas yung hope ko, ganun din kataas yung babagsakan ko,
mm-hmm.
na ayokong ma-frustrate. Pero, di ba parang, what's the point of living without hope?
Mm-hmm.
Tapos, kapag naririnig ko pang tinatawag ako sa pangalan ko na faith, parang, bakit hindi ko yun ma-embody?
Uh-huh.
Eh, di ba nga, faith is the substance of everything hoped for, of the things hoped for.
Mm-hmm.
Right now.
Right now, di ba? So, parang kinausap ko si God na, God, I pray na kung ano man yung mas gusto mong gawin ko, yun yung gagawin ko. So, in my head, I know God tells me, in my heart, I know God was telling me na, just do it, just hope. Kasi mm-hmm. ako naman magbibigay sa'yo, hindi naman ikaw yung gagawa niyan. Pero, ano naman ngayon kung hindi mo makuha,
mm-hmm.
ang main point, 'di ba, yung kilala mo ko, yung may comfort ka sa akin, parang oo nga no, parang yun yung truth na totoo, pero ang sakit din na oo mm-hmm. nga pala, hindi ko naman pala kailangan mag-strive. Saka yung lagi ko kasi iniisip na I don't wanna love people anymore, I don't want to even comfort people who are in pain kasi mm-hmm. it hurts me too. Saka parang I don't want to meddle with their problems anymore kasi parang nakakasawa na. Pero mm-hmm. yun pala, mm-hmm. nanggagaling yun sa thoughts ko na ayoko nang kumunik sa mga tao emotionally kasi feeling ko nababasag ako. Pero binigyan naman ako ng comfort ni God through my prayers na mm-hmm. no, that's how I designed you. I designed you as a beating heart. So beat for other people. That's how I will use you.
Beautiful. Ikaw naman, katropang Rog. So, tingin mo ba, how should you set your expectations so that your reality won't be, so bleak ba or so disappointing, whatever your reality is?
Ano yan eh? Kasi parang nasunog na ako dyan. Ang taas ng expectation mo, tapos ang layo siya sa reality.
Yeah.
Siguro ano, mag-set, yung ano mo, expectation mo is more like of, ewan ko kung possible yun, of a goal.
Mm-hmm.
Parang hindi siya yung ano eh, hindi siya yung other side of the coin talaga.
Yeah.
Na parang, okay, lalabas ako. Paglabas ko, dapat may makakainan ako na ganito, ganyan. And kapag wala, oh, disappointing na kasi hindi. Yeah. Well, yung mga simpleng ganong example. Uh-huh. Pero dapat ang goal mo, ano yung setting of goals? Na paglabas ko, makakakain ako. Parang ganun. Siguro, mas maluwag.
Na, alam na natin yung subconsciously ano nang nararamdaman ni Katropang Roach. Ngayon.
Guto. Hindi, tsaka ano, naalala ko tuloy talaga. Hindi ko makalimutan. Nung sinabi may expectation, hindi ko naalala ko bigla si ni Alexandra De Rossi.
Kasi.
Okay.
Lagi yung sinasabi dati, ano yun, umarte depende sa ganda.
Ang ganda.
Oh my God.
Alex, umarte depende sa ganda. Pag di na masyadong maganda, huwag masyadong mag-inarte, sabi niya. Tingnan mo ako, hindi masyadong maganda, sakto lang.
So, sakto lang din yung pag-i-inarte.
Pag-expect, oo.
So, parang ano, Ben, pag hindi ka juicy, huwag kang juicy.
Oh my Wag na kayong ano, mag-expect na siya. Oh, ganun. Sorry, yun talaga yung una ko naisip, na parang, alam mo naman, pangit na sasabihin ko. Alam mo naman yung realidad ng mundo, parang ganun. And also, parang, when it comes to meeting expectations and hitting reality, it always, lagi kong sinasabi sa sarili ko na, you can't control others' reaction, emotions. Mm-hmm. You can only control yourself. Yung sarili mo.
Mm-hmm.
Yeah.
Kasi, mahirap yun eh, kunyari nag-expect ka, tapos sinisi mo sa ibang tao. Hindi mo naman talaga sila makokontrol na parang dapat ganito sila nag-react eh. Dapat ganito yung nangyari kung iba yung reaction nila. Pero, kasi we set the expectation and we can only control our own emotions depending dun sa expectation na yun. So, ayun, ayusin nyo yung pag-expect. Yung medyo malapit sa realidad para hindi tayo nasasaktan kasi masaktan. Yun lang. Dapat malapit sa realidad.
Malapit sa realidad.
And acceptance pala, mahalagang factor.
Gusto ko lang mag-contest doon sa sinabi ni Katropa Roach. Kasi,
ayan na.
Yung ikaw ah.
Ito na, actually po, gutom lang po talaga ako. Ito na, kumain ka na.
Actually, gutom rin ako, ako nagko-contest. Kasi,
ako more of patol lang, guys.
Ako kasi iniisip ko, yung malapit sa realidad, minsan kasi bulag ka sa realidad talaga.
Yes.
Hindi mo alam kung gaano kalapit sa realidad yung hinuhope mong mga bagay.
Mm-hmm.
So, parang minsan kasi hindi naman talaga mahalaga na meron tayong mga bagay na hindi nakikita. Tapos nag-expect tayo na sana sabihin natin na love life is kunyari. Sana sagutin ako nito, ganyan.
Or something.
Sasagutin ako nito, malapit na.
Malapit na mga bukas.
Mga bukas, mga
11:30.
11:11.
Mga ngayon na.
Sakto.
Iisipin niyo, kailangan ko mag-wish pagka-wish ko.
Matutupad na.
Matutupad na. Pero ano kasi, parang hindi lang yung mga bagay, hindi lang sila dumidepende sa expectations natin.
Mm-hmm.
Hindi rin lang sila, maraming factors yung nangyayari na hindi naman talaga natin dapat dinidepende yung mga sarili natin sa expectations natin na bakit kailangan ba mag-work tayo? Ang hirap explain. Pero, iniisip ko, for example, gagawin ko tong letter A na bagay para letter B yung maging reaction niya. Hindi ba dapat ginawa mo yung letter A kasi hindi mo nila hinihintay yung letter B? Parang, I will do this because
you just want to.
Oo, may motivation ako na hindi para dun sa makuha ko yung reaction na yun.
Mm.
I think, yung gusto ko din i-point out yung konsepto ng why are we trying to measure something out of our own measurement?
Yes.
Oh, yun.
I mean, guess, di ba parang ganun yun eh? Mm-hmm. Yung konsepto ng bakit ba nag-fail yung mga bagay-bagay?
Kasi ang kitid ng utak natin. Oo, kasi sobrang short-sighted natin.
Siyempre, mag-fail yun kasi ito lang yung measurement na pinang-measure mo doon. Di ba? Uh-huh. Parang, itong bagay na to, alam mo na magiging short siya kasi pinang-measure mo isang ruler lang. Di ba? Parang ganun na ilang ruler ba yan? Itong bagay na to, kala mo ang haba-haba niya kasi pinang-measure mo ay ruler lang. So gets, pag pinang-measure mo na ay tape measure, iban-iba na siya. Parang ilang ruler ba to? Ilang tape measure ba to?
Ay, parang manageable naman pala.
Oo, yeah. Parang, gadi ba? Kasi we sometimes, there's a sickness inside of us na based on meaning. Alam mo yun? Yung konsepto na, yun nga, yung measurement natin, basically, we understood things based on the measure of how we measure it. Kung sa kanya, hindi naman siya nag-fail, pero sa'yo nag-fail, eh, sino bang tama sa inyong dalawa? Diba? Parang, it doesn't, for that person, hindi siya nag-fail eh. Secure siya sa sarili niya, pero sa'yo, sa tingin mo, gumunaw na yung mundo. Uh-huh. I think what I'm trying to say is, let us not measure things based on our own standards. Kasi sometimes, the standards that we put or the ruler na pinang-measure natin sa mga bagay-bagay, it's not the right, standard of measurement.
Mm-mm.
Oo, baka pala inches yon pero pinag-measure mo metro, di ba? So, I think that's important na hindi naman lahat dapat nakabase sa kung paano mo i-measure yung mga bagay-bagay. It's not about you. Tulad nga sang sabi sa Dr. Strange, it's not about you.
Oh, di ko ano.
Maganda, din, guys, pa, maganda. Panoorin nyo, please.
Wag walang magkukwento.
Oh, hindi. Maganda lang. Go, guys.
Ganda. Dalawang beses ko panonood, actually.
Ayan, si Katropong Rog. Ikaw, wala. Layo ko nga itong aking pagkain. Anyway, sa ating pagbabalik sa huling hilitan natin for this week dito sa tropa, mga katropa, paano kung nandun ka na siguro, yung reality mo ay pareho na sa expectations mo? Tapos, biglang there's something so much bigger that fell into your hands. Something you really deserved. Tapos, mararattle ka rin nun eh, na, ay, naset ko na expectations ko. I'm set for my life.
Mm-hmm.
Do you adjust to accept that big gift? Mm-hmm. Or do you, hindi mo na, either ibibigay mo na siya sa iba or hindi mo na siya tatanggapin.
In short, so sino mag-a-adjust?
Yeah. Ayan na nga, tamang-tama yan. Gusto ko yung katropang. Okay, yan ang ating pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yeah! Yo!
Yung first birthday ni John.
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it is 7:49. Huling hilitin na tayo for this week sa Tropang Rad.
Yeah!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Raj.
At very quick na lang to, no? Ano yung Katropang Janine?
Before we proceed to our the continuation of our discussion. Let's say hi to Alex the Milkfish. Ang very recent dream daw niya ay naka-attend daw siya ng 1D concert at may picture daw siya with Liam Payne.
Oh my goodness.
If you're a fan of 1D, that's very nice.
Good for you.
Thank you for pakikisaw-saw katropang at Alex the Milkfish.
Kay katropang Gelden at katropang Bianca.
Uh-huh.
A very good evening to you all. So, yun nga, ang pinag-usapan nga natin, pag-usapan na natin ngayon ay yung, mag-match na yung expectation mo at yung reality mo. Pero ngayon, there's something so big, you never imagined it, na nahulog sa iyong mga kamay.
Mm-hmm.
What do you do with your life? Do you adjust to accommodate that huge gift? Or do you keep on living the life that you've set for yourself?
Oh. Pwede mo iba mauna. Hindi ko pa masagot.
Katrapang Ron.
Katrapang dyan eh.
Sino ba? Sino namang ready?
Sige, fine. Ako na. Sige. Wala naman at you're never ever ready, I think. Uh-huh. Just go with the flow. I think yung konsepto ng what if bigla na lang merong bigger mm-hmm. ano ba gift or opportunity that lands on your lap, something like that, parang how are you going to deal with it, right? Mm-hmm. So tulad nga sabi ni Katropang Faith kanina, so sino nga mag-a-adjust? Pero I the way I understand things and how our life works is that mm-hmm. sometimes pag nagsisettle na tayo, there will always be another earthquake mm-hmm. para ma-shake tayo. Katulad nung kahapon.
Nag-agree si Katropang Faith doon sa kabila.
I mean, di ba? Kasi if the heavens want something bigger than what you have right now, the heavens will have a way to clear a path for you or to clear your hands of the things you are holding on right now.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, may konsepto ng... I don't know, you're gonna get broken, you're gonna suffer something, or may mawawala sa'yo kasi may ibibigay na something bigger. Diba? Parang basically, may mga hawak ka ngayon eh. Yun yung, kumbaga yun na yung status ko or yun yung steady state mo as of now. Hawak-hawak mo yun sa mga kamay mo. Pero dahil nagkakaroon ng shaking, nabibitawan mo yung mga yun para magkaroon ng space sa bigger opportunities or grander things that you deserve.
Mm-hmm.
I think that's how it works. Kaya yung siguro ang hirap i-take in nun or paniwalaan nung ganung ideology or concept, but I think it's something positive din kasi naisipin mo na lahat ng nawawala sa iyo napapalitan yun ng mas maganda kasi lahat naman yun may purpose, lahat yun nakasulat sa libro, lahat yun tapos na, kumbaga lahat yun nasulat na para sa'yo.
Mm-hmm.
Kaya if you just let things happen, it's everything good for you will just happen. I mean, you will find meaning on all the things that you are experiencing right now. Tsaka yung konsepto din kasi ng, okay, sige, may mga tatanggalin sa'yo para magkaroon ka ng...
space.
Oo, para magkaroon ka ng space, para magkaroon ng clear path, para makita mo yung, oh, ito pala, may merong golden, grander gift right mm-hmm. in front of your eyes. Pero kasi may iba kang hawak, kaya hindi mo mahawakan yun.
Mm-hmm.
Pero, oo, di ba parang masakit yun isipin na may kailangan tanggalin sa buhay mo or may kailangan mawala sa'yo. Pero iniisip ko, okay, sige, masaktan tayo ng masaktan, pero tomorrow I will be renewed. Tomorrow, I will be revived. So, gets, tomorrow is another promise now. You're gonna live. It's going to be okay.
Mm-hmm.
So, I just hold on to that promise all the time. Kasi, di ba, parang if you always think of things na old, alam mo yun, yung mga, uh-huh. mga past.
Remember not the things of old.
Oo, parang kung lagi ka nag-hold on dun ka na nakatira, hindi ka nakatira sa present. So, kumbaga, in some way, you just have to... counterintuitive to, pero sometimes you just have to stand still and listen and feel kung ano ba yung mga kailangan mong gawin today and not think about the past or live in the future. Kailangan mo yung present.
Ganda. Ano ang katropang Rog, sa tingin mo ba? Can you deal with that kind of pressure?
Ako kasi sobrang nag-agree ako doon kay katropang Janina. May naisip ko lang siya yung sa there's a time for everything.
Mm-hmm.
And minsan kailangan talagang lumuwag yung kapit mo sa ibang bagay. Mm-hmm. And magpakawalan mo yung mga nagpapabigat sa'yo or mga hawak mo ngayon para may bagong pumasok.
Mm-hmm.
Kasi minsan manghihinayang ka bakit mo bibitawan yung mga yun kasi it felt good.
Mm-hmm.
It felt really good na parang napasaya ka niya for a long time. Mm-hmm. And wala, parang naisip mo nun, ito na yun. Ito na talaga yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Ganyan. Mm-hmm. When it comes to work, when it comes to relationships, and when it comes to different aspect of your life. Pero, minsan isipin mo na, bakit nawala sa akin yun? I mean, akala ko yun na yun eh. Kasi sobrang saya ko na, it felt really good. Pero, when you realize na kaya pala talaga everything in here ay temporary dito mm-hmm. sa mundo mm-hmm. and kaya lahat ng mga bagay na yun at feeling mo doon ka na mabubuhay at doon yun lang yung magpapasaya sa iyo, it's actually not really satisfying and may mga mas may I don't know, I always believe na may plano naman talaga si Lord sa lahat ng bagay and you just have to trust and surrender everything.
Mm-hmm.
Na parang ito ngayon hawak ko and it felt really good pero hindi lang ito yung magsasatisfy sa akin siguro.
Mm-hmm.
Yun yung para sa akin and maganda siguro yung pag-iisip na there's always a brighter tomorrow.
Okay. Okay. Wala po tayong brand na sinusubukan.
At wala po insurance.
Mm-hmm. Sobrang disjunct bigla ng last statement ko, di ba?
Ando ka lang katropang, Roger.
Okay lang.
Anyway.
Brighter
and then,
tomorrow.
Brighter tomorrow. Because we will find ways. I'm sorry.
This service will make will make our services better.
Pero ayun, basta lagi ka naniniwala na there's time for everything.
Mm-hmm.
Ayun, and maniwala ka lang and magtiwala.
Mm-hmm. Ikaw naman katropang Faith.
Ako. Mahabaan ko din na mag-overtime na tayo katropang Jen.
Okay lang yan.
Yung sinasabi ni katropang Dodge na there's always a season for everything. Naniniwala din ako doon kasi sometimes we hold things in our hands not thinking that these things are blessings for us, not thinking na these things are in our hands to bless other people, na oo nga pala no, I am filled to be poured out again, na oo may enjoy ko tong mga bagay na hawak ko pero hindi ba mas eternal yung thinking na hawak ko to ngayon, napasaya ko, yung susunod na hawak dito they will get the same feeling.
Or maybe mm-hmm. more than what you've felt, right?
Oo, at mm-hmm. pwede rin, kasi yung mga hawak natin mga bagay, kahit ano yan, idols yan eh, na mm-hmm. bakit ka magdidepend sa buhay mo sa isang bagay na masyashatter or hindi rin naman makakapag-satisfy ng need mo ever. Na at saka yung tanong kasi ni Katropang Mark ay, paano kung nandyan ka na sa buhay na gusto mo tapos biglang may dumating na mas malaki?
Mm-hmm.
Sa experience ko, never yun nangyari.
Mm-hmm.
Pero ang sequence ng mga bagay ay hindi yung may bagay akong expectation ako na reality ko rin tapos dumating yung mas malaking reality tapos tinanggap ko. Mas ano ako eh, mas ang nangyari sa buhay ko, meron akong expectation reality na nasa akin na tapos biglang nawala. Tapos tsaka dumating yung bigger thing. I don't think darating yung bigger thing kung ikaw mismo bida-bida ka na, ay hindi, ito talaga yung hawak ko, ito lang gagawin ko sa buong buhay ko. Eh di ikaw na, parang kailangan mo lang maging humble enough na sabihin na hindi mo kaya lahat i-control. Kasi kahit yung pagsiset na expectations, ikaw yun eh, ikaw yung nagsasabi na, no, this will be my reality.
Ang ganda ng usapan natin. Parang ano, ito
na siya. Ayoko ba mag-end?
Parang favorite
episode ko na to.
Bigyan na natin ng time si Katropang Mark. 10 minutes.
Okay. So, unfortunately.
Sige lang, Katropang Mark.
Kasi yung mga ganyang klaseng bagay, yung nagkakaroon ka rin ng iba't ibang questions eh. Kasi, of course, natanggap mo yung gift na yun. Pero, minsan, it's not that time. Kasi meron kang opportunity na hindi. Kasi yung ano sa context siguro ng tanong ko kanina talaga is yung set ka na sa buhay mo eh. So mm-hmm. you've lived your life. Meron ka na nung sinet mo na goals for mm-hmm. yourself.
Okay
na
eh.
So tapos na reach mo na sila. Parang you're just ano na. You're satisfied with your life. Na parang pag may dumating pang iba, parang iba talaga yung mararamdaman mo. Kasi minsan, you never realized that you wanted that thing until it came to you.
Yes.
Exactly. That's why, who are you to judge na hindi mo deserve yung bigger things that will mm-mm. shake up the reality that you have now?
Diba? Mm-hmm.
Yeah. I love this episode.
This episode.
Umiyak.
So, yun mga katropa, sa tingin ko magandang pang-ending yun, no? Na there are always bigger things that will come to you. Whatever happens in your life. Kasi, sa tingin ko, that's how life works eh. Basta, you live your life the way you want, not exactly the way you want, kasi talagang, ano yun eh. Whoops.
It's a compromise.
It's a compromise. It's not always up to you. Pero, you really have to feel for yourself kung tama ba sa akin to at magiging tama ba to para sa mga taong mahalaga rin sa akin. Mm-hmm. So, yun, mga katropa. Maraming salamat, mga katropa. Katropang Janine, katropang Faith, katropang
thank
Raj.
Thank you, katropang Mark.
Thank you, thank you.
Thank you, katropang Jerry.
Katropang Jerry. Katropang Raymond.
Nagpa-cute.
Pwede na.
Tapos, sina katropang Bianca, katropang Alex.
Katropang Gail.
Katropang Gail.
Katropang Gail, yes. We love you.
We miss you already.
Yeah.
Pasalubong namin.
Pasalubong.
I knew it.
Silvanas.
Silvanas.
Silvanas. Yeah.
Silvanas lang, masaya na kami. So anyway, mga katropa, sana'y makinig pa kayo sa mga susunod pa nating mga usapan. Mapapakinggan ang Tropang Radio everyday, Monday to Friday, 7 to 8pm. At ang DZUP, of course, that is Monday to Friday then from 9am to 8pm.
Mm-hmm.
Of course, dito lang sa DZUP 1602. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio, kasali ka na!
Katropa ka pa!
Good night! Good night.
Happy weekend!
Happy weekend!
Happy Friday!
Thank you, Kuya Jerry! Siyempre, hindi ko inano.
Yeah! Thank you po! Happy Friday!